Porkkuni majaarst sõi ta veel mõned korrad haiget maimukest vaatama. Kuigi ta esimesel nädalal ei tee endale palju lootusi, siiski leiab ta teise nädala lõppedes, et algab pööre paremusele. Juba mõnda päeva tunneb seda ka lapse alatine põetaja Mai. Nüüd võib öösi juba mõnikord istudes tukkudagi ja virgudes leiad, et rasküünal on lühenenud nagu ise enesest. Kord on ta isegi lõpuni põlenud, nii et Mai peab hiilima köögileest uut tuld otsima. Seesuguse häda vältimiseks varustab ta end edaspidiseks küünalde kõrval ka tulirauva ja taelaga mamsli tagavarast. Taas avarduvad ööd niivõrd, et jääb ruumi pikemalt mõtteid mõlgutada. Need vabad mõtted, mida nad kõike ei taotle. Suund on neil ikka sama. Alla vanasse urkasse, kus elutsevad kaks üksildast meest, üks noor, teine vana. Küllab see viimane liigub praegu öösumeduses mõisa vahel. Nüüd, kus iga minut pole karta lapse köhahoogu, püüab Mai kuulatada, kust suunast kaigub ta märguvile. Mõtelda, nii lähedal koguni. Kõrisevalt järguti kõlab vilehääl, et teistkordselt nõrgalt kajada kuskilt järveäärselt puudevallilt, võib-olla ka varemelt ja anda taas maad vaikusele. Ometi ei jää võit vaikusele, vaid vargselt hiilivad teda hajutama tundmatud helid. Mis helid need on? Maiele meenub hämaralt, et midagi sarnast ulatus talle kõrvu juba varemgi ja öil, kui tal tähelepanu piisas vaid lapse köhaks, värises õhus midagi säärast. See on ju tasa-tasa anuv lauluviis. Kes siis nii vilistab? Vana Mihkel. Kes muu saaks olla südaööl väljas? Vana hea Mihkel, Mai lükkab akna eesriide kõrvale, asetab küünla aknalauale. Aken on pisut avatud, et sooja öö mahedus pääseks leevendama päeva läpasust. Mai nõjatub piidale, kui haaravalt puudutavad tasased helid noore tütarlapse hinge. Lauluviisis on nii kutsuvat, peitutavat igatsust, kui tasast kaebust kauget nuttu. Laps! Kiiresti asetab Mai küünla lauale tagasi ja rutab tõstma väikest, keda köha hoog on söösnud kiusama. Pea on Maiel ka päeva aegu enam mahti. Imetaja on oma ülesannetega kohanenud ja lapse võib päevakestel tema hoolde jätta. Maie aeg kulub mallikesega õues jalutades ja mõlema lapse riideid pestes ning korraldades. Puhuti viib toimetus Maie mamsli kambrisse ja peretuppagi, kus perega vesteldes kuuleb üht-teist mõisaelust. Vana Mihkel jaksab ikka endiselt oma öövahi käike käia. Kus nüüd? Ei, sest talvest saadik päris otsas. Sa siis ei ole veel kuulnud. Ammuus! Tead, see imelik mees, kes kaua oli siin haige, niisugune veiderteine, Jeegor või mis ta nimi on? Seletab hiljuti mõisa tulnud noor köögititruku käsilane. Ah! Trikkides Mai vist põletas sõrme vastu kuuma polki. Plikake näeb, et Mai muutub päris punaseks. Küllap on tublisti valus. Sülita peale, see aitab. Pole viga, küll läheb niisama mööda. Ei juhtu enam kunagi, et Maiel lapse juures kustuks küünal südaöösi, kuigi ta võib juba vaiba alla sirutuda. Laps köhib vaid harva. Porkkuni õhk ja maanaise piim teevad imet. Porkkuni värskest õhust on muutunud aga rahutuks lapsehoidja. Ta ei mõtlegi unele, kuigi laps hingab ühtlaselt ja rahulikult. Neid hingetõmbeid pole hoidjal tõesti enam tarvis lugeda. Aga ootusest vinevil on siiski iga närv noores ihus. Nüüd kõlab oodatud märguvile. Nüüd tungivad hinge tasased helid otsides ja ihaldades, kutsudes, meelitades ja valuliselt kuttes. Vanalinna müürirusudel ei õitse enam jaanililli ega kurekatlaid. Üksnes endise lossikaevu äärde eksinud ohakal on sinilillakaid tutte karmiokkalise varre otsas. Vaade põhjapoole üle järve ja heinamaa taamale paisatud metsaga künkaile on üldmuljelt endiselt suvine. Kuid kahjate varemete vahel on pärnalehed suvevanadusest kaetud musta kleepuva kihiga ja kased on märkamatult kaotanud oma roheluses ära. Viimaste lehtedel leidub juba tublisti pruuni laike ja mõni üksik leht on juba kahvatanud kollaseks. Kui lahkumispisar pudeneb üks sääraseid, otse maie jalgade ette. Ja küllab see nukravärviline leht meenutabki maiele peatset lahkumist. Ometi kujuneb olukord teisiti. Arst vaatab viimast korda üle noorima hippiuse ja jääb lapse olukorraga peaaegu rahule. Ainult, arvab vana kogenud laste ravija, oleks tillukesele kõige parem jääda ka talveks Porkunisse. Tallinn oma kõledate meretuultega pole nii vara nõrgestatud himiku kopsudele kaugeltki ohutu. Ja kui ka algul proua Julianele tundub võõrastavana lahkuda oma noorimast, ise ta ometi Porkunisse jääda ei saa, mees ootab. Suudab vanem õde teda lõpuks asja tarvilikkuses veenda. Mis olekski lapsel siin viga, kogu õe pere on ta eest valvel ja juba ära proovitud imetaja kõrval jääb ju hoidjaks vilunud mai. Enne proua Juliane ära sõitu pääseb lapsehoidja nädalaks koju Lemkülla omaste poole. Ja esmakordselt astub Mai külalisena üle kõrge esikuläve kodusesse õlkatusega majja. Ta on nii kaua teisal viibinud, et Liisat Kaie teda äragi ei tunneks, kui nad ei teaks, et tulija on ikka tõesti nende Mai, kellest kodu kõneldakse nii sageli. Kuid peagi peletab puhas rõõm võõristuse, sest nähtavasti on Mai ammugi mõtelnud sellele päevale ja teinud vastavaid ettevalmistusi. Nooremaid õdesid vendi ta üllatab mitmesuguste maiustustega, maguseid präänikud ja kompveke toredes kirjudes paperites. Väike Kai saab oma osa koguni värvilistes pappkarbis. Lapse paneb see kinkotse kilk, kama nii hämmastavalt kaunis on karbipildiga kaas. Temale muudab see tilluke pappese kogu kujutatava saksa lapse elu üllaks muinas maaks. Ema saab tütrelt suure villase pearäti trükitud servakirjaga. Rätti kinkis Maiele ta enda proua malli esimese hamba puhul. See oli hoid ja hoole tasuks. Õde Liisa osa on uhkeim kingitus, mis pole midagi vähemat kui päris eht välisma sits kleidiks. Riide sai Mai viimaseks jõulupühiks. Säärast kaupa hangitakse vaid sel teel, et hippiuse härra omad laevad sõidavad läbi kõik maad ja ilmad. Ema ei taha nagu rahul olla, et Mai jaotab nii kõik oma parimad kingiks saadud asjad. Olgu nüüd selle rätikuga, kuidas on. Ema paneb selle ilusasti Maie kirstu, küll see sealt on tütrel endal võtta. Ja hea meel on kinkijal ja kingi vastuvõtjal see juures peale kauba. Aga milleks seda toredat sitsi tuisu peale Liisale kinkida? See veel liialt laps, kelle seljas peab juba vastu ka kodukootud paks takune. Mai jätku imeilus lilline sitsitükk parem endale varuks, kui ei taha kohe valmis õmmelda. Aga Mai jääb oma otsuse juurde. Tal teine sitsiriie eelmise aasta kingitus ka veel alles õmblemata ja kandmiseks on tugevat rootsiriiet mitugi kleiti. Lõpuks, kelle jaoks ta peaks end siis nii ehtima? Vaata mul vana inimest, kelle end pole tarvis ehtida, mühatab vana Hansu Jaan naiste juttu sekka. Vana onu Jaan asub oma vennapoja surmast peale alaliselt viimase talus ja tal on mõnegi asja kohta oma sõna pajatada. Sa vaata, Mai, et mõistlik oled ja varsti tanu alla saad, muidu lähevad koduse tõetsust ette ja on sul pea hundi hais juures. Kui võõrsil võtjat ei ole, siis mine ometi Sepa Andresel ära. Teine kogu aeg ootab ja valvab sind. teistre Kadri rikas tüdruk ainus tütar peres läheks Andresele iga päev, kui see aga tahaks. Aga ega Mai vist nüüdki pole targemaks läinud kui teenima minnes, millal lükkas Andrese koosjad tagasi. Mai näpib kärsitult öönarmaid. Ära on Tonu enam vana juttu aja, kas Andres mind nüüd tahagi enam? Aga Onu ei jäta, kui kord juba on hakanud rauda taguma. Andres on tema meelest tubli mees, kelle pärast maksab suud tarvitada. Kuhu need tütarlapsed sel mallest perenaisel kõik nii panna? Ja Onu jätkab jonnakalt. Tookord olid enda ja ema arust liiasti noor, nüüd sul aastaid enam puudu ei tule. Vaata, et varsti ei õitse kanavarbad silmade ümber. Kust sa nii jõuka mehe ikka leiad kui Andres? Aga vana mall võtab seisukoha äsja koju saabunud tütre poolt. Oma otsustaval toonil ta lausub. Meie peres on viisiks, sääras ei saa siis ise otsustada. Kui tahtja ei meeldi, siis ei minda talle ei noorest ega vanemast peast. Mis sellest rikkusestki kasu, kui mees ei meeldi, ega kahte kõhutäit ikka söö? Vennapoja naine on inimesi, kellega vanaonu ei arva heaks vaielda, pigem vaikida kui alla jääda. Ja nii see jutt katkebki. Üldse on kodu nii vähe muutunud, kuigi vennatõed on sirgunud ja ema vanemaks läinud. Võib-olla on kõik jäänud nagu väiksemaks, madalamaks ja vahest ka viletsamaks. Aga kodune on see siiski. Eriti leevendavalt tuttavlik on rehetuba, mille mustadel partel nagu kaunistuseks kuivab tõuvili. On nii hubane istuda lõukkäisisel raiumispakul, sest talu igapäevased talitused toimuvad veel suvises korras väljaspool rehetua palkseinu. Magatakse kambrites, aidas ja lakas. Keedetakse kaevu ja haopinu vahele püstitatud suviköögis. On nii hea, arvab Mai, et ema ei tarvitse keeta leeäärses kibedas suitsus, mis aastate kestel on värvinud ta silmaäärid punaseks. Nagu teiste silmadega vaatab Mai oma töökat ema, kel otse kui töörohkuse kiuste jääb aega hoolitseda kõigi eest. Maiegi eest ta hoolitseb, leiab muretsedes, et tütar on kõhnaks jäänud. Kas saksa toit on kehv või tuleb lastega liiga palju öös järkvel olla? Nüüd kodu olles peab Mai tingimata aidas magama, sest kambris segavad kärbsed ja äratab hommikuti talituste kolin. Mõni päev möödunud kurdavad õed, et Mai pole enam endiselt lõbus, kõneleb vähe, vastab vaevalt kui küsitakse ja ikka nagu mõtteis. Kui jutt säärasesse suunda rühib, püüab Mai end kaitsta. No, kuidas ma teissugune olen? Eks ma lähe ka vanemaks? Sina on vana, noomivad ja naeravad õed omakorda. Taretagune tamm ja kirikukell on vanad. Sina aga oled meie järgmine mehelemine ja õde ja vaata, et sa otsa kinni ei pea. Õdede muretu rõõm sisaldab midagi, mille Mai oleks nagu kaotanud. Aga vana elustudes ta muutub tõesti pisut vallatumaks ja lõbusamaks ja naerab õdedega kaasa.